رئیس سبا. تنزل سمايت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان للسبأ في منكرهم آية. جنتان عن يمين وشمال. سورہ سبا دویم باب شروع پڑے کی عاجزی عجز داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور عجز دا جناتو چی جنات ہمارے بالغیب نہیں دیئے دا تخویف دنیاوی باندے بطور مثال واقعہ دا اہل سبا ذکر کولا کیونکہ مکی دا بادشاہان ذکر شروع شد اللہ فرما بردائی دی واقعہ کی دا بادشاہان ذکر کی شد اللہ نا فرمان غنا فرمان و انجام حلاکت و تبیشوا او قوم کی پتر اول ترقی کڑی وا دا اللہ نا فرمانے و توحید دنمان و دوشنا و مغل ترقی او اسباب دید زوال او دا عذاب اسباب شوش دو چی کلا سرکشی زیاد شی بغاوت زیاد شی نو پشی شر پسر شی چی اللہ ترقی ورکڑی آغا دید حلاکت سبب جوش سباوارا پذراتو اور دختل ملک اور علاقے پر ڈیمنو وہ سرا ترقی کرے وا پدب باندھے مارکن خدا اللہ کا بغاوت دبئی نہ آئے آزاد اور دبایا دبان سبب جوڑ سو وہ سمدار دنیا اللہ کا طریقہ دا دا سنت و قانون دے چی اللہ دا اسی گئی مثلا کافر دی یہود نصارا دا امریکہ دا نو بسیشی چی دے دا دنیا ترسی کرے دا نو آغا با دا دا نا فرمانے دا سرکشے دا وجنا دا دا زوال سبب گرزی ہو لگیا دا شروع شروع نا فرمانی زیادہ شی ترکشی زیادہ شی نا اللہ پاک زیادہ آئی حلاکت اور طبعی اندار اسباب و تذریع سرو برمون دی واقعی لوا مختصر کی قدیبان عذاب را گئے دا عذاب نمک کے خو یہ عضوہ کا سنیکان نذکری وطن نو وطن عباد سلال مدینہ کی اور آئینا اوس اور حضرت قبیلی جوڑے شو اور سچی پاکی سرکش و عذاب را ہے ستبا و حراج شو اور سچی پاکی شو تیتر بیتر سیامن تو سیو خور سشام تو یو یو بل علاقے تا پسنش وارش ندائی دا عذاب تذکرکی بطور نمونہ تقریف دنیا بھی لقد کان لسبعین یقیناً والے سبین سبا خل کو لرکی مت کرے ہیں بابا دو کلو علاقوں نے کی مت کر ہمارا دن کا آبادی ہو کی ندی بابا کلو آبادوں کی دید پارا آیا تن نخوا اللہ نے توحید دا اللہ نے ساتھ اور تابے جا رہے دا اللہ نے تابے جا رہے اور اللہ نے توحید یہ نخوا خود بھی باوجود اللہ نے دینے مسنو کہ بھلے اللہ من لے اور اللہ کا توحید قائم شے اور تر کشی کو روکڑا ان مسنو کو ایسا گل کڑی دی یوں نے بس جنتانے دو باغنوں ان یمینی و شمال دخی طرفنا و دخ طرفنا دا باغونو سلسلہ و گرد و باغونو نو و یو منظم طریقی سرو دا کلی او دلا رسی و دخ طرف تا باغو دا باغونو سلسلہ و پدی بانده ملک و علاقم فکاره را خوشنما او اغا ضروریاتیم بکورا که دل او و تغیلشیو دا تلقین دا شکر شکر کوئے دا اللہ پدی نعمت کلو اقرائے کلو نمک کی قیل اللہ کم حضر بی کلو اقرائے میں رزق اللہ میں رزق رب بکم دور کرے و دا آتا دا رب ستا سنا تاصلہ چی رب سدل کری دی پاہ شکر و باشا یا تذریع دا انبیاء علیہ السلام و تغیلشیو و یا دا علماء او وشکر اللہ شکر و باشا اللہ دا اللہ علیہ اقرائے اللہ دا لگر کرے وشکرو لا شکر واسه دا اللہ پا دی توحید بانده دا اللہ شکر دا توحید پا دیگه بانده وشکرو لا شکر واسه دا اللہ پا منلو دا توحید بلدن طیبتن خارم دے پاکو خیستو خو خیستو خطاق خار اللہ در کرده زاہین امتون ورکی دی ترقی آفتره د زندگی اسباب موجود دی امن پکشتا و رب غفور و ربم دے مہربان بخون کے نچے دا اللہ اطاعت کوئے مسئلہ منے نا اللہ بم بخیم دی خورت دی مقوار مسئلہ منے من فارضو بس مقوار ہو دی دا اللہ دا حکم نا فرمانی ہو کے نا شکری و شرکی ہو کے انبیاء علیہ السلام و تدیار نتراغلو تو میں نے انکارو کہ ابن جریر وی فارض و مقوارو دا اللہ دا حکم و توحیدنا نفارسلنا علیہم نتیجہ و سمرد اعراض مقوارو مصالت جوڑ شا نتیجہ سشوا دا اعراض فارسلنا بس رولے گا منگا علیہم بڑی باندے سیل العارم سیل العارم اغبان دارم یا سیلاب دا بند تلیشی سیلاب دا اغبان مضبوط مضبوط بنن پہ رامات کر عارم یا دا دی علاقین ایا عارم مضبوط او پلک تلیشی بند دیمونے جوڑ کری وارا وارا غر غر یو غر دیمی جوڑ کرے اپی اللہ رامات کر اچھے پھر اخلاص تو پھول علاقہ ملکی ہو اگر اخلاص تو ہم کو دیبانی سیل العارم سیلاب دا غبن تلنشی یا سیلاب اغبن اغبن مضبوط تارم و بدلنام او بدل کمون دیگر بی جنتین و بدلن باغون ردی جنتین دو باغون نور زوات اکلن خاوندان دا فرات خم دل بدمزی بے خوندہ خم بدمزہ بے خوندہ شے مکی میوے دا مزی خوراکنو چی دا اللہ زابرائے اوبے دا دن اپی راماتی شوے فسل حسول تبیتر سچی پاتی شو نو آغا اللہ پاک پدا سی میوو بانے بدل کرد پدا سی بوٹو باندے چی بے خوند و بدمزا میوون سو دا خوراک نوا و اصلن او غزونا و شیر من صدرن قلیل او سلوغن تی بیر و شیر او سشیر من صدرن قلیل دا بیرو لگونا سو بیر کنکن غزان وغیرہ داشینا تبی فیدی شینی دونو دا کار نیست کڑکڑی من کڑے پاتے شوئے غز مز پاتے شو نو غز پاتے بڑی این سکار سیوال خشات مبل کارتے نا غز سلے کی دا اونور نوری بدمازی زنگلی شینا چا تو پوری نازی بس سو شیخ تاری او چیوے خورے خوراک نی پدی میں والا بدل دا ولی وجد آزاب خی وی ذالک دا جزینام سزا والکڑے مندیتا بیما کفرو سبب دینکار دزید توحیدنا انکار توحید ہو کن اللہ و رضا و سزا ورکا و حل مجازی امونگا سزا نورکو اللہ کفور مگر لنا شکرہ او دنا فرمانے و
وال نجازی الا الكفور
منگا بدلن ورکو سزان ورکو الا الكفور مگر دا دیر نا شکر ہے منگ دا دیر نا شکر ہے سزا ورکو نگا لگی نا ورکو
لگی نا ورکو لیکن ورکی کر رہا ہے اصل کی دمتا عبارت مقدر ہے
وال نجازی مثل حاضر جزا منگا سزا بدلن ورکو پشان دلی اِلَّا الْكَفُورُ مَغَرْ دَدَيْرُ نَاشُكْرُ لَرَا دَيْرُ نَاشُكْرُ لَرَا
مطلب دا چھے دا سی طبعی و حلاکت عام عذاب دا چرا ولم دا پا دیر ناشُكْرَ لَرَا وَرَا او پا ناشُكْرَي کے طور نغٹا ناشُكْرِي شیخ دے گا مانا دا سی عذاب چرا ولم دا پا شیخ دا وَرَا او نور پا معمولی خطاوا نکر کل سکن در گزرم کن کن اپرید
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي
دا دوم نعمت یہ نعمت کی مقصد بیان شو جنتان یمین و شمال دوم نعمت پہ اللہ دا کرو کرو عباد کرو
وَجَعَلْنَا دَرْدُونَ بَيْنَهُمْ وَمَنْز دَدْوِكِ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي وَمَنْز دَا غَلْقُلُ كِ بَارَتْنَا تِيهَا چه خیر برکتا چولے ہم پارے کے قرن ظاہرتن کلی خکارا خکارا کلی
خکارا یو بل نخکارے لن نخکارے لن مستثیرین وی دیمن نتر شام پوری دا کلواسی و سلسلوہ جلی دی کلینا آیا دا دی خپل کلی آدے دا دی سبا کلی او بادے وی تقریبا نهار دول اسمیدہ کے بل کلو دول اسمیدہ نوچی یو کلی کی باز رو دن بل کلو بچت کاری دا او دا یو کلی نوچی دی آواز ور کن بل کلی تا آواز رسی دا نو دا آمن و دی خطر ملکو کن زکا شاعر تک انہیں ملک تول آباد دا یو کلی نو بل کلو اسکاری دل نوچی دیو کلی نو بل کلی تطلی نو مخامخ بخکاری دی سچی لورا جورا پتا سہرا باندا دا سہرا خوش زیر تک انہوں چی دا غل او دارن دا دا کو غیر خطر پکی نیا دا یمن نشام پو ہے رو جس پل کلی او دیر گن کلی یو کلی نا بل کلی اختاری دا سفر آسانو زکا چلر سفر بے امکانو ہر دول اسمی لباز دا کلی راتنو کلی چا دمائی را داو کلی چا فراک اوستا کلی را داو نمل کی سفر آسانو
گردوری مونگا بین ان لدی من کلی سبا والا و بین ان قرن لدی او پا منزا اوترو کے بارت ناسی ہے چی خیر بارتا کل چولی مونگ پاوے کے قرن زا رتن کلی اختارا و قدرنا او مونگا اندازہ کرو پی حد سیر پدی کے مزل مونگا کے مزل ہم اندازہ کرو مزل سنگا دا اندازہ ہوتا ہر کلی نبل کلی دول اسمی لے لرے کارا اندازہ قدیم حساب لگے در او تمیلیو تیرو گرد ایتی آتا دے کہ لیالی دشپیم و ایاما دا روزم آمینین پامن
کچا دشپی سفر کو کوئی روز سفر کو ندا خطرنوا رڑاکو دا غل دیر خطرنوا عباد ملی
وقالو ربنا باعد لینا اسبارنا وزرمو انفسهم فجعلنا محادیث
دا حماقت بیانی دا سبا والا خدر لے حد
حماقو
لے حماقت والے زکا چیز اللہ تا دین احمد مانے کہ اللہ ورلا کلی آباد کلو یو پیدا بل کلی نا نیز دے نو دا سفر آسانی وی دا سہولت وی دوی مرا دا سفر کو پن نکی دا خو آسان سفر دے دے پیدا سخت سفر بکارے چی اگلی ہوئی سفر ہوئی ہو پچی خوراک ساک نہ ملائی دے ہو او دا جو ہے خور وہاں ڈاک چوئے چی بلدی رکھے دے چی زر زر دے مخلا چی زلے ہو خور دیزان سندلے دے بڑھو روی خوان کاؤ کلا کلا اللہ پچانے مطلع دیرو کی ناوہوئی چی رہا اسے سختی ہے ویس سائم العیش عیش الحنیہ دا آرام جنم کلا کلا پسڑی بانے تنگشی بخاریو خلق مالدار خلق پا بنگلو کے گاڑ و موٹرو کے پا خوخ و خوراکن بانے تنش نسکر یہ ٹور لگ با ٹور بانے ہو دی نو ٹور رچر کرائی چې د غرونو له مېرو له شارو ته لاړشي. نالته بیا کله په غر کېږي کله راکوزېږي کله یو خوا منډه کله بل خوا منډه پیادل پکې ګرځي راګرځي. دا ولې دا د راحت دغه ژوند نه تم شي نو د سختۍ ژوند ته لاړشي. ولې انسان په یو حالت خوشحاله وي؟ دین به یره دا خو خوند نه کوي. دا خو زمون دا سفر دونه اسانې سفر دي، نه پکې تکلیف شته، نه پکې دوه شته، نه پکې مشقت شته. دا خو چې لږ دا سفر لږوږ دی او دا په سفر کې لږ تکاوت دی نو دې به ډېر خوند او مزه کوله. نو فقالو فسوی دوی ربنا عرب لهم باید بین اسفارنا ته لریوالې راولې په من زمونږ سفرونو کې زمونږ سفرونو منځ کې لریوالې راولې لری لری کې دا خوند نه کوي چې دا نږدې نږدې کلي او سفرونه دومره آسان دي. د یو ښار نه بل ښار ښکاري، د یو محلې نه د یو علاقې نه بل علاقه ښکاري. سفر لری دی په منځ کې پکې شاړې صحراګانې وې، چېرته پکې اوږدوږد مزلې وې، پکې پیاده مزلې وې، پکې تکاوت وې، دوړې او خاورې او شګې او دا بادې دې او سب خوند وري کو. یہ دا پتریق قد قال ویلو، پتریق قد قال فقریر آویلو اللہ تزم سفرونو کے دا غفن نگئی آئے بلقوان کاو پسا محجوز کی دورتی سا مذہب ہم اغشتا دے. او یہ پتریقا دا حال سر ویلو فاعتبار دا اقتل عمل فقرینو ویلی فا عمل دا سدنا فرمانے کاو چی دا عمل دا تقاضا وچی اللہ ولدا کلی روان کرے او پتا چه حالت اکرم کلی و لوان کر جان. فقالو بسیری دی پا طریقه دا قالی آحال ربنا ازم رب باعد لین آسفارنا تل روال راولی زمین بس فرونو کے دا کلی روان کے دا بخی خون بود یا لری لری کے و ظلموان و زون ظلم کرو پا خلو زانونو نتیجه سشوا ای فجعلناهم بسو پر ظلمون دی حادیثا تاریخ دا زمانی واقعات دا زمانی د زمانی تاریخ شو واقعات جوړ او ست واقعات الله په عذاب راو او مزقناهم او قسم سرغلی لرا کله ممزق او پورا قسم کول سرا پورا قسم کول سرا قسم کړ هغه چې پاتې شو د عذاب نه کنه هغه الله قسم کړ. یو یو خاندان یمن ته بل ته هم ته بل بل په بل په لا لن تثبت فاروا ومزقناهم كل ممزق تسنس کل من دلرا كل ممزق فکورا تسنس کول سرا تو تربتر ام کل ختم ام کل دا مزاری چه قام خاندان تسنس شی و فتح نلئی سیوسا و سبرقا ذکر کل چه قام قبیلہ خاندان تا یو دیر آغون گئے ندام دا اللہ یو جسم لنعمت او چه تسنس شی یو تیو وطن بل فبل وطن یو دیو دیو بل بل دی ندام دا اللہ دانا فرمانے او عذاب و سزئی چیو دیو دا حال نہیں خبر او بل دا بل دا حال نہیں خبر. دائن سور مریم کی میری سور مریم بور شاہ آیت نمبر اتن میں اتنی میں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ سُمْرَمْ هَلَاكِلُ الَّذِينَ مَحْكِ مِنْ قَرْنٍ قَوْمُنَا عَلْ تُحِسَ مِنْهُمْ آیاتِ وِنِ دَذِينَ مِنْ حَدٍ سُوْمْ سُوْمْ پَكِينِ اسمو کو پاتے نہ کرو تو اور تسمعو لهم رجزا یا اور جزی پکش نی دکش پتہ لگی آنے پتی کی سوک پاتی شو تسمعو میں کرو دارن دلتم والله وی ومزقناهم كل امتا سبا والا والا دا شکرد چه حل تحس منهم احدا اسو فاتن تسنا شو اکل دا غت شعر فاتش ان بشک کی ذالک فدیک الى آیات خامقات دلائل و نخری لکل صبار شکور دا هر یو قرنات او شکور شکر گزار صبار او شکور امراض دا مومن لکر اصفار تا مومن دی دو صفاتی ہوئے یہ صبار دن شکور سبار دا ایمان دا پاروی ایمان مقابل دا ایمان سے فتر او شکور دا عمل پا دا عمل مطالب پا ایمان کے سبار چکلکی پا ایمان او دا عمل پا اتداروان شکور تابیدار زکر صبر پا ایمان وقیلہ کی رئی او شکر تابیدارہ کی رئی نزیت مومن یہ لکھی گیا نبتی کی نخی دار سبار و شکور یعنی مومن لگا او حد او سبار پا مقابلہ دا مصیبت کی سبار او شکور قدردان دا نعمت دیو جنوئی الایمان نصفان نصف صبر و نصف شکر ایمان دو حصے دے یو نیمے صبر دے اور دو نیمے شکر دے صبر تو ایمان عقیدت لکے دو توئی اور شکر تابیدار ہے اور عمل کے دو توئی ان بے شک فی ذلک لذی کی آیات خامخا دلائلی لکل صبار شکور دا ہر یو کلک تابیدار دا ہر یو کلک پا مصیبت کے کلکی ہر یو کلک پا ایمان و عقیدہ شکور تابیدار و قدردان دا اللہ دا نعمت او عمل کو ان کے ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ عداوت دا شیطان بیانے کہ سبب دا شبہات ہوئے اور سبب دا نزول دا عذاب ہوئے ذکر شبہات دا مشرکین ہوگا دا داود و سلمان علیہ السلام بارکے دا جنات و بارکے ندا شبہات چمک کے اللہ جواب نہ اکڑے دا سب پیدا کی دا شیطان پیدا کی اور دار عذاب دا اہل قبر ذکر کر دا عذاب سبب سے شیرے اصل کے لئے شیطان عالم تھا ولقد یقینا صدق علیہم ابلیس ظنہ رشتی مندا علیہم تذیبان ابلیس ابلیس شیطان ظنہ قل گمان دے خلق بان شیطان قل گمان رشتی مندا چا باندے دے اہل سبا باندے سبا والا شیطان پہ قل گمان رشتی مندا نفت تبعو دی تابدار شد شیطان دا شیطان تابدار شد دا شیطان عظم سے آگمان تی رشتین سنگ ہوند آو صورت عراق پارا سمایا چی تیر شیو کن ختم نو کرے فبما آغوائی تری لا قدن لهم سراط اکل مستقیم قسم میری پا سبب دادی چی زماج ون دے تنگ دیتا و پلارا کے کینم کی طرف نہ دس طرف نہ بوا پر آزم آو دارن کبا دی کی اثریت قتل تابدار نمو میں دارن سور بن اسرائیل کے باسا قیاد کے دا شیطان غزن ویلو آل تو ویلو دا شیطان غزن سور بن اسرائیل باسا قیاد آل تو ویلو قالا رأيتک حال الذي کرمت علی لئن اخرتنی الى یوم القیامہ لا احتنکن ذریته الا قلیلا قسم کرو شیطان ویلو دیا آدم علیہ السلام بے خوب پما بانی عزت من کر نو کتر قیامت پورے وم نو لا احتنکن ذریته دد اولاد بے بنیاد باسم دیا غزم نکن دیا گمانا ہوا الا قلیلا دارن سورت حجر کی تیرشیو سین کی ساتھ سورہ نساء کی تیرشیو ایک سو اٹار آیا دغد شیطان آغا گماننا اللہ فرمائی چھے سبا والا وانی شیطان قل گمان رشتیو مند دا حق نے امن اکلل نامیو دعوت او نمان شرکیو ورخت صدق آلیو ابلیس ازنہو فتبعو ہو یقینا رشتیو مند فتبی باندے ابلیس زنو قلگمان قلگمان پی رشتینی مندر نفت تباو بزی روان شو دی ابلیس و شیطان تبی تبی داری ہویا اللہ فریقا من المومین سیوادا یعنی مومنانونا یعنی لگتا کدا سیو چاہتی نائی دی شیطان تبی داری ہویا او یا دا ورقت فتق علیہ ابلیس زنو دا اصل کې سبا والا نه یادای عامه خبره کوي دا قران طریقه ده دا قران د تفسیر لپاره یو قاعده ده چې قران کله خبره یو قوم سره کوي او بیا بطور نتیجه ہمارا بیا خبره عام کی دا سبا والا حالات او خبره بیانولا او چدائی واقع ختم کلا نو ولقد صدق علی ابلیس زنهم سر خبر عام شروع چه سبا والا خمولی دل انجام نسشو خدا دا توری دنیا خلق ہو رہا ہے شیطان پا تاسو بانده خپل گمان رشتی نکڑے نتاسو اور بچ روانی ادا قسمو نکڑی خبر عام شروع خبر بی عامل دا قرآن کی گنو زینی کشتا دا دے مثال صورتی سوچ پدی مرپوئی گی تدی تر دا قرآن او قدیم سوری دا تفسیر نائی بیا قرآن دلوی سورت عراب کن تیرشیل و مثال الائی تدیو ادوشتا او یا مثال سورت عراب کی آیت نمبر ایو نوسی نحن سپارکی دادا علیہ السلام تذکرہ کولا والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا اللہ پاک تاسو د یو نفس نه پیدا کړی او د دې نفس د جنس نه د بیبی پیدا کړی دی لیسکن الیہا چې دې آرام ونی شي دې د پورې خبره د آدم علیہ السلام د پیدائش کا او فلما تغشا حملت حملا خفیفا فمرت به دا اوس د آدم علیہ السلام خبر نه دی دې نه خبر عام وګور آدم علیہ السلام نے پیدا کی بی بی میں والے پیدا کرا دیر بار چ سکون آرام وتونی سی خبر ختم نو دا نسل چلے دا چلے دا چلے دا نو انسانانو تاس دنیا کی ہے نو تاس کو کرن فلما تغشا حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما نو گورا چه سو کنینی کو یو گورا آدم علیہ السلام شرک کرو شرک تسمیه کرو آدم علیہ السلام ولی گورا ویدا آدم علیہ السلام یادی چه فلما تغشا حملت حملا خفیفا نا اپا دی پوی نہیں چه دا قرآن طرز و طریقہ دا خبر بیان کی یو خاص واقع ورپسی بیا خطاب عام کی لقدن تیدا علیہ کہ آدم علیہ السلام خبر ختم کرا فلما تغشا حملت حملا خفیفا خبر عام شو آدم علیہ السلام نہیں ہے رہی آدم علیہ السلام اولاد خلق کی عدیل جس کو بیرہ شک شو دل تم دا سوا والا واقع ختم شوا ولقد صدق علیہ ابلیس ظنہ خبر عام شو ولقد یقینا صدق رشتی موند علیہ پر دنیا پر خلق عام و خلق مان لے ابلیس شیطان ظنہ خلق مان چیزا دا گمراہ کوم بولو باسم نقد تبعو دے خلق تابداری اکلا سبا والا یواز نیا دے سول دنیا خلق کیا دے تابداری اکلا اللہ مدرون اکلا فریقان یوازل من المومنین دا مومنانونا فمومنانو کی یوازل دا چرا چا غلش دا شیطان زون پہ صادق نشو تابداری دا شیطانو نکلا اصول دے لکا انبیاء علیہ السلام بزرگم چشی کنا بزرگ نو شیطان دس خبر اطاعت کب کے گناہ ہوتا کی رجی ولی اما معصوم نہیں کنا دا صرف انبیاء علیہ السلام جماعت تے چاہا معصوم دی دا شیطان دلم کنا بچ دی دا وی دلیل دے پا عصمت انبیاء علیہ السلام او تو سرے دو وی چے انبیاء علیہ السلام نا معصوم مده گناه تی کیجی نبی علیه یکون سمطلب الا قریبا من المومین و بیسو کی مدودی بی پس بچی پیغمبر تنیا بس مدودی بچی بچی الا قریبا من المومینی نا مطلب انبیاء علیه السلام جماعت و دارد و مسئلہ دا اسمت انبیاء کے اسمت دا انبیاء علیه السلام بعد از نبوت اتفاقی رہے پر ایک خدا چاہ اختلاف نشی دا انبیاء علیہ السلام اسمت بعد النبوت د نبوت په ډیر دی ته باندې لګي دوه نه بعد دا اتفاقی مسله را اصولی مسله را د دې نه منکر صرف حشویه دي بدعتیان بدعتیان او حشویه او پاتې شو قبل از نبوت په دې کې اختلاف دی نو کله کله سره په دې نه پوهې دا قائدو دا دی کتابون دی مسلینا نئی واقف چه قبل از نبوت دا انبیاء پا اس کے اختلاف تے نو قدیب کوئی نیو گو رکر اختلاف تے مخی دا نبوت نکی نو کل کل دا مدودی دا سر سپا کولو یا پارو سپای دا پارو مدیان سول وی دا فا قائدو کلا جی قبل نبوت سلے اختلافی دا نوی دا چی مدودی ویلی دی کرن چه گناہ تشوی دا وی دا قبل از نبوت کرنوی دا اختلافی مسئلہ نو مدودی پی ورے کم راکا ہے ورے پی باغا رکھتا ہے دیاز پاتا ہے چھ بعد قبل از نبوت قبل از نبوت اختلاف پا اسمت دا انبیاءو کے دے ناغدانا چھ اسمت ہی نشتا دے اختلاف پا دے کے دے اسمت خوشتا اسمت کی اختلاف نو پا امکان کی اختلاف دے چھ امکان دا گناہ دا نبی نے کی دے شکن اسمت کے نا چی گناہ کرے را نا پا امکان کے چی ممکن ہے نا چی گناہ تیوشی کرنا دغ کے اختلاف دے پا دیکھے نرے چی گناہ تی کی دیکھے نرے پا امکان کے اختلاف ابھی کوئی نہیں مدائی دہو چی نا بے ہوئے دورا قبل از نبوت چی رے اختلاف دے اختلاف پا امکان کے پا گناہ کے نرے چی گناہ تی گناہ تی نہیں کی پا دیکھو اتفاق دے کہ قبل از نبوت ہم پیغمبر گناہ نہ کرے البتہ امکان شتا کو نشتا دائی کے اختلاف یعنی دا ممکن ہے چی گناہ دی تو شکر ہے دی کے اختلاف دے آو پات خدا چی گناہ کرے نہ پڑے کہ خواہ کل اتفاق دے چی گناہ نہ کرے نادا دا نو کوئی نشنو قبل از نبوت صحیح دا تنو اختلاف دے پکی مدودی زکر ویلی دا چی کم ویلی دا قبل از نبوت اپنی نہیں پڑے مسئلہ اللہ طریقا من المومین نمرات انبیاء علیہ السلام جماعت چه ده شیطان دلم چه ده زن محفوظ و ما کان له و نشت شیطان لر علیم کلی خلق مانی من سلطان انسا زور زور پی نچلیگی زور ور نره الا لنالم من یومن بال آخره الا لنالم دا الا چلی لدین ابا لفظ مقدر ده اصل دا چلی الا سلطناه لنالم من یومن بال آخره دا شیطان پا دی زور نشترے الا سلطنا ملنا علمان الا مگر منگا مسلط کرے دا شیطان پا دی باندے دے امتحان دا پارا دے دا پارا لنا علمان چی منگا اختارکو من یومنو بالآخرا سوکی من پا اخرت لری میں مندا وچانا اختارو جدا کو ہوا منہا چی آغا تا دے قیامت بارا کسی شک انتشکی دا شیطان دا تسلط دا شیطان دا مقررول ما دے دا پار کلی اللہ وی چی معلوم کم سوک پا آخرت پوخ ایمان لری ناوا با دا شیطان نمانی او سوک شکین و شیطان پسی بک قیامت ہی لی ورب و کوستارا بارا کلشن پا روشیدان حفیظ نگہبان لے او حفیظ نیل گوری کرن حفیظ دے نمناسب سزا بورتے چی دا شیطان اتبا کرو دیدے پورے دین بابا ختم قل للذين آمنوا من دون الله دا درم باب د سوره سبا د اجتماع آیات نه تر 35 آیات پورې د دې کې هغه مشهور شبہ د مشرکینو د شفاعت قهری هغه رد کوي په څلور طریقو او بیا طرق د تبلیغ پنځه طریقې د تبلیغ بیانې او صداقت د رسول زجر منکرین و تو تخویر سورت کی من ویلو دعوت و سورت نفی دا شفاعت قهری او عجز دا شرفا ارباو دا شرفا ارباو عجز ہے کہ دا انسانانو پیریانو او دا بادشاہانو عجزی مخبہ ہیں داود و سلیمان علیہ السلام عجز عام انسانان عجز فرشتے آل ملغیب ندی دا جنات آل ملغیب ندی عاجز اونا تی دا شفاعت قہری ناغل بدیر دینا بیانے اور سرا و سرا عجز دم فرشتوں بیانے چھ فرشتوں ما تا عجز و محتاج دم مشرکین و عقیدہ و چھ در زور شفارتیان شتا تا زور ولی و اخلاسی اللہ پاک داغی جواب کئی تسلور طریقو قولے دو اللذین وارد پیغمبر دو اللذین رام عدد کیا و تسان رو وارا دسان رام تم چستا سو پی گمان دے مین دون اللہ دا اللہ نا سیوا دا مددگار ہے چی دا مددگار دی زام تم چی گمان دے پستا سو نا مددگار ہو مین دون اللہ دا اللہ نا سیوا تا سو دے خیال گماندار ہے چی امداد کئی او زورا ور دی نورا مدد دے کہتا چی امداد دا سرو کی اور ابا تم نمک کے سر داؤ دا شیطان تصدیق تزون اول دارے چی انسان تا شرک مبتلا کی جائے دا عقیدہ والے جوڑے کی چی بنام روش کرے بنام شکرے چی آوا زور چلویش زور روش کرے پا اللہ باندے نو عقیدہ والا قرابی دا شیطان اغواب بے غزون حدیث طریقہ باندے نو داغی رب کئی قلد اللذین دام تم من دون اللہ ویرد پیغمبر آمدت کیا تسان چی تاسو پی گمان دے دالے ہاو دمدت داران من دون اللہ دا اللہ نسیوا اللہ یبلکون من اسقال ذردن اختیار نبری باندازہ دے یوزاری ندخر ندخر نبشر بستماوات نبرا سمانو دے کولا سلا سونا لاندے سمتکے وما لهم ونشت دید پارتیهما فلیزمت آسمانو دے کی من شرکن تبرا قویسا وما لهم ونشتا اللہ لغمنهم بلی مخلوق من زید سوک معاون و مددگار ولا تنفع شفاعت عندہو او فائدہ نور کئی الشفاعت و شفارت عندہو دا اللہ کا دربار کی اللہ مدر لمن اغچا تیا اغچا اذن اللہ چل کی اجازہ کری اللہ اللہ والی اجازہ اکرم اغلب یا شفاعت پر فائدہ ور کئی بغیر اجازت شفاعت ہم فائدہ نشی ہو دفاع کل وفارا دنیا کے اندارا چھے ارے او سرے بل سرا لا سنبا کولشی چھے دسلونا یا خبر موجود ہے یا خود اختلا ماری کی دغلی غنم جوارو دا پیسو دا دولت مالک دے نتو اتو راکا ندل مدل مرے مالک یا مالک پورا نہیں بل سر اگر کے شراکت ہی اللہ کو شریک ارادہ پر آلا یا زمان پر تیسا اگر بکر اور درین بھائی چی شریک امنی آغا سر تاؤن امداد کری خیو سر کری آغا فصل کرلے ہو مثلا وہ سر بوٹ چاہی پکی کرے ہو وہ بخور ہو سر کرے ہو نور دا جو دنیا پر بل کار جوالا سر تاؤن امداد ہو سر کرے ہو نو یارا ٹھیک دے اس طرح خسم ہو سر نیشتا خود عمر با کہ وہ سنے کار خدمت اور امداد کرے ہیں نظام دائے کو بدلہ کی تیسے دلہ در کولی شمبا خستیش اور کدا سلورم الارمی درما میں سلورم ہوا گئی چھ مخوی ہی زمان و ترقہ تعلق دے زمان مخنو غرزی زمان مخو غرزی نو چھ دو اتاو درے گا من زمان مخ دکی مانو مجبوری اللہ فرمائی زمان دربار کدا سلورم زرین چھئی اول دا چتا سوائی زور اول دی کوئی شی لا یملکون مثقال ذرات فی السماوات ولا فی الارض اختیار نلری دا ذرے برابر نبرا نلالے اختیار من نہیں نبرا نلالے ذرہ برابر ہم اختیار نلالے اختیار نشتا مثقال ذرات جلالین ہوئی مثقال ذرات من خیر او شر اختیار نلری دا ذرے برابر ہم نہ دا خیر اور نہ دا شر نہ پا آسمانوں کے انلانے تزمت کے آسمانوں نے روی ہوئے آسمانوں کے میں اختیار نہ روی دا لزمت کے دا بارنام دا سنشی در کولے زلانینام سنشی در کولے اور آسمانوں نے دیوے کے نمک کے کرد چونکہ صورت چھو شروع کے دو نو آلتا ہے آسمان مک کے کرد نو دا آغا مضمون مطابق دلتا مک کے کرد الحمدللہ اللذی لہو ماتل سماوات وماتل عرب دائی مناسب لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك او ظلم في سبع ترى نشتري لهم بمخلوق لرا فيهما فريقان آسمانون كي الله سر من شرك صدر خبيثا سوكا سر شريك صدار وقدار ندي مشركين وي اختيار من دي الله وي ندي نقل وي بازي صدار وقدار دي وي كان دا وبرخ خاون دي قرآن دي نبي ولكن ومارهم فيهما من شرك الله وقدار مشتا روح المالي على وي قالهم فيهما من شرك لا خلقا ولا ملكا ولا تصرفا اختیار نشتا نہ شرکت نشترے نہ پا پیدائش کے نہ پا خلق کے نہ پا ملک کے اور نہ پا تصرف کے نہ اللہ سر پا خلق کے شراکت پہ کسا ہو پیدا کری دے ہوتا ہے دو نہ و سر پا ملک ہو اختیار کے تصرف شتا اور نہ تصرف شرکت شتا اور نہ پا تصرف کے سکول نش نہ ملکیت کے سب رہا اور نے تصرف اوکار چلو لکی سوبا وما لہو اور نشتا اللہ لرا من ہم در مخلوقنا من ظہیر سوک معاون و مددگار اغدر ملارم بندہ معاون ہم راسر دی مددگار ہم میری مددگار و معاون ہم میری چکی نیزو کمزور شم نبیر اثر تاؤن اندادو کی بچہ تاؤن انداد تنی ضرورت نشتا ما لہو من ہم من ظہیر و مشرکین سوئی نکنه ایجا اللہی صدار برخدار شا دا اولیاء انبیاء دا دا اللہی صدار دی برخدار دی نازوری دی اللہ سر ایسا دا او اللہ سر دا اللہ سر خدر چلو لکی تعاون کے منداد تے اللہ وی مارو من من ظہیر نمالکان دی نمی صدار برخدار دی نمی معاوینین و مددگار دی مجوس وی لولا اولیاءو لذلہ کچھ رضا اللہ اولیاء نہیں ہے اللہ بدر خطا شہے خدا ہے اولیاء جی کنو نوخ نظام اغورہ جی کرے دارا چاہ کی بدر دا مجوس ہو دا مجوس ہو نا دے مجوس ہو اگر شدہ دے وطیار مشرکان بیسے ہوئی وی دا اولیاء دا اولیاء چی دی کی تبقی دی دا رجی دی دا غوث یو اولیاء را زمانہ کی غوث غوث العظم دستگیر او دارن دمرا قطبانی و دمرا عبدالانی تا نظام تو لہو چلے ہوئی اللہ وی وما لہو منو من ظہیر ما سر سوک معاونا مددگار نشتا اچھا خبری اور صورت کہف اکاون کی تلشی ما سر و مخلوق کی سوک معاون مددگار نشتا ہے صورت کہف اکاون آیات آلتے ہوئے ما شاتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المذلين عذلا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا دلتا خطيئي داد الله سر انتظار بخداري او دو الله سر انتظار بخدار دنكري فالله ما سر انتظار بخدار نشتري دلتا ما يوما لهم منهم من ظهير او سلورم ذریعه لارا اغدا شفاعت وا شفارت نو شفارت هم فائده دا اللہ دربار کی نشی چی ورکوری سو بولی چی دا اللہ اجازت نی ورا تنفو شفاعت عنده او فائده نشی ورکوری شفارت هم عنده دا اللہ دربار کی الا مگر فائده بورکی لمن اغدا چالرا آزن اللہ اجازت شیئی اغدا چاہت اجازت سن اغدا شفارت کی یا اللہ لمن آزن اللہ فیدر شفارت بئی لمن آغد چاہتا بئی آزن اللہ چید آغدا پار اجازت شیئی دو معنی بکش آغد چاہتا با آغد سوکا شفارت کی اور فیدر بولا ورور کی لمن آزن اللہ چاہتا چی اجازت سن شفارت کوا آغد شفارت کون کے اور شدی او یا الا فائدہ دا شفارت پا ملاوی ہی لمن آغا چاہتا آغا چاہتا آزین لہو دا چاہ بارکی کی اجازت اللہ شیوی چی دلت اوک شفارت کئی نزد رضو فحق شفارت قبول کب رسولہو دے مراد دا شفارت مسئلہ قرآن تفصیل سر بیان کرے شفارت شرے دا مجرم دخلاتی دری طریقی یو شفاعت دل محبت وی لکی شفاعت دل محبت ورا چه مشغوله محبوب وی او آخر محبت وی او دل شفاعت دل وجاہت وطول مخوری دی عزت منی او درین چلے شفاعت دل اتن دے دا دو طریقی چی اللہ را چاہ را محبت نا مجبور شی یا مخوری ستوب او عزت منتے نا مجبور شی اللہ دینا نا مجبور شی یا اولا را بکاتا سا شفاعت دل اتن پا اجازی باندے فران ذکر وی اللہ تنفع شفاعت اندو دا تنفع شفاعت آنور نور اللہ را یادے شفاعت دل وجاہت شفاعت دل محبت شفاعت دل محبت کما تا دیر محبوب دے او بما زورا ورکیلی نیکی چی سوکران اخلاس که دیر مخوری دو مرتبه والا دے نما نشی مجبوری لے چی آغا سفارتی کیو مجھا مجبور شن البتا الا لمن آزر علا کی اجازت دے اجازت نا بغیر دے سفارت بچانا قبل او بیا دے اجازت اغا سفارت دے سو قسمنے دے یو د مړي د پاره د جلدي شفاعت سره مړه ته جبلې ته ولا شفاعت وکړي نور مړه د شان شفاعت نه کوي مړي د ته شفاعت کوي د الله دربار دا زمين دعا د مړي د پاره دا څه ده الله ته دا په حق شفاعت ته کوي شفاعت الله تعالی ته بخښنه کوي مغفرت کوي دیوګه ته دا دې جنبه مړي د پاره دی صحیح خدا چه مری جنگی دا پارا اوکی دا جائز چه مری جور چه ارتا تا بشو پا خدای بشو تا لر آغل ما تا اللہ تو گیا دا نشتا ہے دارن جنبه دا مری دا پارا راکو سیدا او مری دا جنگی دا پارا دا نلے جائز او دین شفارت دے پا آمال سارے ہاو نیک عمل اللہ تن وسیلہ کی شفارت کے پیش چه اللہ دا نیک عمل دا ایمان دا عمل میں او دا دیت پا ذریعہ وسیلہ زمان را کارو دا سیدہ دا قرآن سنت مطالب او درین دے شفاعت دل دے شفاعت دا قیامت پر دا خود دنیا دنیا کی جنبے جنبی تا ویلشی چھ دوار آلا کوا دا تولیش نبی علیہ السلام عمر رجلن ہوتا وی عمر لگے دعا کی میں میرا وا پھر عمر مچتو عمر رجلن ہوتا آتا نیز وقت پتا گئے درجہ کے او آغا پھر عمر امتی تا وی دعا کرو عمر کو سکے رو جران منتے ویلی دی منتا حدیث کی منتے ویلی دی عمر کیا نو دا چھے کلا باہم غصو نو دا آزان نباد دعا وارا مالا وسیلہ مقام وارا آت محمد الوسیلہ دا من دعا نو تو دا من چاہ نو پارا سپارت تو اللہ کا دا محمد الوسیلہ سلام نباد جمدی سپارت مری لکوڑی شو خمر سپارت نشو گورے جمدو او دارن جنبے جنبے تویلیش دارن جنبے دا ملی دا پارا کولیش او ملی دا جنبی دا پارا نا او نیک آمالا تشکیلیش دا خود دنیا او دا قیامت شفاعت داری دا پارا بیا شرط نی یو شرط دا قیامت دا شفاعت دا پارا دارے چی قیامت کی دا شفاعت آرہ سوک کئی چی دا اللہ اجازہی بگا دا اجازہ نا بغیر تو شفاعت نشکو شفاعت سوک کئی آیت الکرسی کی رائے جی من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ سوچتا ہے کہ زما دربار کی زما بے اجازے نہ بغیر سفارش کی نشی کو رہے یونت کم تیرشی اکورتی یونت سفارش جسے چہ دا خرق آورائی سفاؤنا عند اللہ دا زمان سفارش کیا نی قل للہ شفاعت جمعیہ شفارت اختیار اللہ کر رہے بغیر اجازے نہ نکی جی او دلتا موئی کرا او دارن وما من شفین الا من بعدیز دلتا موئی لا تنفع شفاعت اندو الا لمن ازین دا دون شد دارے چه چال پار شفارت کی سوک چه شفارت دا کئی قیامت کی شفیر اب معاہدی پا ایمان و توحید بانی دنیا ندتی مشرک دو دیتی شفارت نشی کولے گناہگار معاہد مومن دے کئی سورت آیت سنو یاد کرے بارکی ویلی یوم اید اللہ تنفع شفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا شفاعت کو تب قیامت پورا جا سوک کئی چې رحمان باچا وته اجازه کړی او د رحمان باچا دغه د وینا نو د توحید د دنیا کې راضی شي او سره بشپاره چې بارز ضرورت بس او سفارش کا سفارش کا په قران باندې ځان پور وایي قران څنګه تفصیل کړي او دارن سوره زخرف اتا شکایت کی راځي ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة الا من شهد بالحق شفارت نشی کوله مگر چې کایله اواسو شهد بالحق چې دنیا کې د توحید دوی کوي اخر به شفارت کوي او درن شرط ته شفارت لپاره هغه دا دی چې مشغولهم معاهدی مشغولو چې دا پاره چې شفارت کوي او ګناندار د کوم ګناندار لپاره به چې پیغمبر انبیاء مسلم بزرگان علما وغیرہ شفارت کوي نه بسو کی گناہگار دیوی خود چھو معاہی شفارت کھا لکی چھو گناہگار دے مجرم دے کن خوبہ دے شرط گناہ کرے گا تو عقیدے سے ہی معاہد دے دائر بیان قرآن سورہ نجم شپگشتم آیاتی کئی وَلَا تُن شفاعتُ حُشَيْن إِلَّا مِن بَعْدِ اَيَّازَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى شفارت پیدا نور کئی مگر دالہ دے اجازین عباد ور کئی خود اغا چال شفارت پیدا ورکی یشاو چی دا اللہ خوخش رو یرد و اللہ تی راجیو پتوری شفارت دا غلطی حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی شفاعت یوم القیامت لمن لم یشرک باللہ شیعا قیامت کی نظمہ شفارت اغا چالی چی اللہ ترشکو شریکڑی شرکی نک حدیث تشریق او تنورم شرط شفاعت دا پارا چی دا شفاعت کی چیزی نو دا قیامت کی قیامت نمخی شفاعت نشت نبی علیہ السلام فرمائے شفاعت یوم القیامة یوم القیامة قیامت کی شفاعت قیامت راغلے نے دیوس نے شفاعت کنے تو او بل دا شفاعت دا پارا پینزل شرط دارے چی نور مخلوق چی دا شفاعت کئی نو دا نبی علیہ السلام دا شفاعت نباد دے ولی نبی علیہ السلام فرمائے انا اول من یشفا اول نے شفاعت کی زین مانا مقبل تو شفاعت نہیں شکر اول بجو کن او پگل شرط دا شفاعت دا پار دارے چھلے دے مقدار و مقرری مقدار و مقرری دانے چھ بچا سم رو کو سم رو نا مقدار و مقرری نبی علیہ السلام فرمائی ما ادبر لی جب شفاعت کو کچھ سم را اندازہ دا اللہ کا دربار کی زمانہ پار مقرر سم را اندازہ مقرر دارن شفاعت کو ان کی تبوئی مثلا قاری تبوئی عالم تبوئی بزرگ تبوئی تو کم چنے کی جارے شفارت آقل احل لے اتبوئی فدہ کسانو کے دہ کسانو کے لس کسان تب بوٹلے شی جنا اندازہ با خیدانہ سے بسونا جا پخش نا بلکہ تدیش پر شرطن سر شفارت تے شفارت یا فاردہ شرطن جی دہ قرآن وئی آدم شکین دبی اقیلی رد کئی چوالا تنفو شفارت عندہو فائدہ نشی ورکول شفارت اندہو دا اللہ پا دربار کے اللہ مگر شفت با فائدہ ورکی لیمن آغا چار را آزین لہو چی جازت پڑی اللہ پاس داغ پا حقلا یا اللہ مگر شفارت با فائدہ ورکی لیمن آغا چار را آیانی آغا سوک با شفارت کولیشی آزین لہو چی جازت پڑی دا اللہ پاس اللہ علی جازت کی چی شفارت توا نو آل دے کولیشی بغیر دے زنو دے جازت اللہ نا شفارت شکنیشی